Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qorannoo keenya nuusa miilanaatiin har'a kutaa 8ffaarraa geenye jirra. Kutaa 8ffaarraa macaafa faarfannaa keessatti hiikkoo raajii kan jedhu walii wajjin ilaalla. Gara kutaa sanaatti utuu hin darbin har'allee kannaa wajjin jiru Firaa'ol Girmaati. Firaa'ol wajjin kadhanneetu gara qorannoo keenyaatti darbina. Waliin tura.
Waaqarra kan jiraattu abbaa keenyaa si galateeffanna. Gaarummaaf gochaa kee hundumaatiif ulfaadhu. Ammammoo dubbii sagalee keetii wajjiniin qo'achuudhaaf yeroo jennutti dubbii kee isa qulqulluu kanaan hunduma keenya qulleessuun dubbii kee isa tolanuuf kenname kanaan bilisa nu baasuun gara keettiin butuun fedhaaf jaalala keenuuf haa ta'u ergaa keedhaan kan mormu humni maccaafuraa miinyaa naannoo keenyarraa haa fagaatu waan hundumaarras caalummoo dubbii kee kanaan of qulleessinee namootas qopheessuu akka dandeenyu mootummaa kee waaqa keessaas qooda akka qaban nu godhi maqaa yesuusiin aameen.
Galatoomii firoo egaa yeroo darbe akkuma walii wajjiniin ilaalaa turre kitaaba qulqulluu keenya keessaa qorannoo waa'ee mallattoowwan akeektuwwanii fakkeenyawwan adda addaa kitaaba qulqulluu keessaa hiikkoo raajii kitaaba qulqulluu keenyaa sirriitti akka hubannuuf nu barsiisan walii wajjiniin ilaalaa turre. Har'a egaa macaafni faarfannaas immoo waa'ee hiikkoo raajii ergaa raajii macaafa qulqulluu keessa jiru akka hubannuuf karaa kan nuuf saaqu ergaawwan baay'ee of keessaa qabaa akka jiru irratti xiyyeeffannee walii wajjiniin ilaalaa. Achi keessaa ergaan bu'uuraasaa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irrattis ergasiis ani ilaalee hoolicha tulluu xiyoon irra dhaabate nan argee namoonni 40,040 arfan warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee ture isaa wajjin turanii kan jedhu nuuf caqaseetu jalqaba. Waa'ee gaara xiyoon irra dhaabbachuu kanaa wajjin wal qabsiise daawwitis namoota akkamiitu gaara xiyoon irra dhaabbachuu danda'a kan jedhuu fi kitaaba faarfannaa keessaa kutaawwan adda addaa walii wajjiniin ilaaluuf jirra jechuudha. Kutaa kanaa wajjiniin wal qabsiifne mul'ata boqonnaa 14 xiyyeeffannoon keenya. Mul'atni boqonnaa 14 akkuma amma argine egaa namoonni baay'een fuula hoolichaa duratti tulluu xiyoon irra dhaabbatanii warri achi dhaabbatan kun immoo dhiiga hoolichaatiin uffata isaanii kan miiccatan akkuma kana maqaan abbaa isaanii fi maqaan hoolichaa yookaan maqaan gooftaa yesuus adda isaaniitti caafamee kan jiru ta'uusaatu nuuf caqasuudhaan jalqaba. Daawwitis kanumaan wajjin wal qabsiisee namoonni akkamiitu gaara keessa qulqullaa'aa irraa dhaabbachuu danda'a kan jedhu akkatti gaara qulqullaa sanarra dhaabbatanii wajjin wal qabsiise yaadota tokko tokko nuuf caqasaa Firaa'ol gaarra xiyyeeffannoon keenya kutaa kanarratti ta'a. Gara keetti deebi'eera.
Akkuma tuukaastee macaafa faarfannaa keessa raajiiwwan barreeffamanii jiran akkamittiin hubachuu dandeenya kan jedhudha qorannaan keenyaarraa kan irratti xiyyeeffatu. Sana hubachuudhaaf daawwiti hariiroonni mana qulqullummaa wajjin hin qabu. Hariiroonni waaqayyo wajjin hin qabudha ilaallurraa kan nuti jalqabnu. Jalqabama gaafa kenname manni qulqullummaa dizaayiniinsaa kan qophaa'e harkuma waaqayyootiin Museen yaada mataa isaatii keessaa fuudhee miti mana qulqullummaa sana kan ijaaramuu fi istiraakcharii isaa sana kan inni diriirsee jechuudha. kanaaf manni qulqullummaa mataan isaa ofuma isaatti fudhattee gaafa ilaaltu hiikaa mataa isaa danda'e hiikaa raajii hin qabaataa jechuudha. Manni qulqullummaa fakkeenyaaf kutaa sadii qaba jedha. Kutaaleen sadan sun immoo oobdii mana qulqullummaadha, iddoo qulqulluudha, iddoo qulqulluu qulqullootaa jedheetu bakka sadiitti qooda. Callumadhaan immoo miti kan qoodaman oobdii mana qulqullummaa keessatti maaltu argama, iddoo qulqulluu keessatti maaltu argama, iddoo qulqulluu qulqullootaa keessatti immoo maaltu argamu qaba kan jedhus wantoonni achi keessatti argaman illee qoqqoodamaniitu akka Waaqayyoo qajeelfama Museetti kenneetti wanta hundumti isaa qixaa'etu hojjetame jechuudha. Kun guutummaa guutuutti Kiristoosiin kan mul'isu, hangafa lubaa keenya kan mul'isudha jechuudha. Mana qulqullummaa keessatti tajaajila olaanaa kan qabu eenyudha? Luboota dhamiti. Luboota keessaa immoo itti gaafatamtoonni hangafa lubootaati jechuudha. Kiristoos immoo hangafa luboota keenyaati wanta ta'eefi manni qulqullummaan kun guutummaa guutuutti hojii inni keessatti dalagutu jira jechuudha. Mana qulqullummaa lafarraa keessatti Yesuus Kiristoos wanta dalagaa ture qaba. Amma immoo erga du'ee du'aa ka'e immoo gara mana qulqullummaa samiitti kan inni ol darbee jiru. Achittis wanta hojjechaa jiru qaba jechuudha. Hojii araarsuusa kan inni hojjetu, aarsaa kaffalamuu qabu kan inni kaffalee mana qulqullummaa lafaa irrattidha. Barsiisa barsiifamuu qabu barsiisee aarsaa kaffaleetu. Araarsuudhaaf immoo dhiiga isaa kana gatii kaffale kana abbaa yaadachiisee namoota abbaa wajjiniin Waaqayyo wajjin walitti araarsuudhaaf immoo mana qulqullummaa samii keessattidha kan inni argamu. Ibroota boqonnaa 9:11-15 kana argachuu hin danda'ama jechuudha. Inni kan biraan faarsaa Daawit boqonnaa 22 yeroo ilaallutti Daawit waa'ee mana qulqullummaa jechoota gaggaariidhaan yeroo inni ibsudha kan inni arginu. Gara mana qulqullummaa dhaqna yeroo anaan jedhanitti ani nan gammadee jedha. Ammas miilli keenya balbaloota kellaa kee keessaa hin dhaabataa yaa Yerusaalem. Yaa Yerusaalem ishee mandaraaf akka ta'utti ijaaramtee ishee tokkummaadhaan walitti hidhamte achitti gosoonni ol hin ba'uu gosoota Waaqayyoo ta'anii Israa'eliif akkuma abboomametti maqaa Waaqayyoof galata hin galchu. Achitti teessoowwan firdii teessoowwan mana Daawit dhaabamanii jiru jedha. Eessatti? Yerusaalem keessatti mana qulqullummaa keessatti. Nagaa Yerusaalemiif kadhadhaa. Eessatti? Mana qulqullummaa keessatti. Warri isi jaallatan itti tolee gabiitti haa jiraatan. Eessa? Mana qulqullummaa keessa. Nagaan masaraa kee keessaa gabiinis mana mootummaa kee keessa haa jiraatu. Sababii obboloota koo fi hiriyoota koof nagaan si keessa haa jiraatu nan jedha. Sababii mana Waaqayyoo gooftaa keenyaaf wanta gaarii argachuu kee nan barbaada jedhetu waa'ee mana qulqullummaa fi waa'ee magaalaa Yerusaalemidha kan Daawit iddoo kanatti xiyyeeffannoo addaa kennee waa'ee eenyuuf jecha jedhee waa'ee manni qulqullummaa Waaqayyoo kootiif jecha siif nagaa addaan barbaada jedhetu dubbata jechuudha. Mana qulqullummaa keessa nagaatu jira, tasgabbiitu jira, firdiitullee jira jechuudha. Kanaaf hojii firdii kennu, hojii araarsuu, hojii nagaa buusudha Waaqayyoo kan inni hojjetu. Kanaaf faarsaa keessatti illee raajiin akka barraa'ee jiru. Daawitiin namni raajiitti isa beeku hin jiru. Beekamaa miti akkasis ta'een dubbiin isaa garuu dhoksaa raajummaa kan of keessaa qabu akka inni ta'e qorannoo keenya nu hubachiisa kanallee gadi fageenyaan qorachuu qabna jechuudha.
Dhuguma yaada bu'uuraa ati kaaste kabiraan baay'ee kan irra darbuu hin dandeenye Daawit mana qulqullummaa wajjin hariiroo inni qabuudha. Kan si dhibu hoo jiraate yeroo mana qulqullummaa ijaaruudhaaf inni Waaqayyoon gaafate Waaqayyo harki kee dhiigaa waan qabuuf ilma kennaa ijaara malee bara kee keessan ta'uu dhe Waaqayyo isa dabarsiise. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqullinaa wajjin hariiroo inni qabu Daawit kanarraa kaasee sirriitti beeka dhee yaada. Sanaa wajjin ol qabsiisee immoo waa'ee mana qulqullummaa kaasuun ergaa namni kaatis caqasteetta mana qulqullummaa sagaara irratti Museetti agarsiisame sana keessa yeroo akkaataa ijaarsa isaatiitti tokko dallaansaa balbala tokkichaa akka qabaatu balballi tokkichi sun immoo Kiristoosiin akka agarsiisu ittuma seentee immoo jalqabaa yommuu seentu iddoon aarsaa akka jiru ol seentee karra yookaan iddoo walgahii sana keessa iddoo aarsaatu jira. Iddoo aarsaa sanatti aanees immoo wanna iddoo itti harka dhiqatantu jira. Kana adeemsa akkasii qaba. Yeroo laaltu iddoon aarsaa sunis Kiristoosuma agarsiisa horiin achirratti arfamanii waa'een dhiqachuu sunis waa'ee dhiifamsa cubbuu wajjiniin ol qabata. Achii boodamoo kutaa mana qulqullummaa keessa yommuu ol lixxusii baattuu ibsaatu jira, baattuu buddeena ilaalchaatu jira, qodaa ixaanaatu jira. Kanneen kun hundi isaanii iyyuu waa'ee tajaajila Kiristoos gara fuulduraatti dhufu wajjiniin ol qabatu. Keessa seentee immoo teessoo araaraatu jira. kunundi isaayyuu agarsiiftuu kiristoosiin akka ta'e mana qulqullummaa sirriitti beeka jechuudha daawwiti. Gama biraadhaan immoo hangafa lubootaa mana sanaa tajaajilanii wajjiniinis wal qabsiisee mana qulqullummaa keessatti hangafni lubootaa dhiigaan akka ol seenan dhiiga horii mudaa hin qabnee baatanii akkuma ol seenan akkuma Hibroota boqonnaa 9:11 kaan ilaallu immoo dhiigi kiristoos inni mudaa hin qabne samii keessatti balbala jireenyaa nuu banee akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Deebinee mul'ata boqonnaa 14 irratti tuuta baay'ee oolichaa wajjin gaara Tsiyoon irra dhaabatanii jiran argina. Akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti gaarri Tsiyoon sunii lafa Abrahaam yeroo jalqabaaf aarsaa itti dhiyeessedha jedhameetu qorannoon baay'ee mirkaneessa. Egaa iddoo aarsaa ijju wal qabata waa'ee waaqeffannaa gaarri Tsiyoon harka qulqulluu aarsaa qulqulluu dhiiga mudaa hin qabne gaafata. Faarfannaan boqonnaan 15 faarfannaan boqonnaan 24 immoo waa'ima kanaa nutti hima. Macaafni faarfannaa eenyu gaara keessa qulqulluu sanarra dhaabbachuu danda'a ka jedhuu fi warra ummatumaa qulqulluu kan ta'an malee eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu akka hin dandeenye waaqayyo waaqa qulqulluu waan ta'eef namoonni garaa qajeelummaa hin qabne qulqulluu hin qabne achi dhiyaachuu akka hin dandeenye. Nuuf caqasuudhaan itti fufee faarfannaan boqonnaan 15:2-5 namoonni cubbamoota ta'an karaa oolichaa malee iddoo sana dhaabbachuu akka hin dandeenye dhiifama waaqayyootiin malee iddoo sana dhaabbachuu akka hin dandeenye daawwiti akka himuu warri mul'ata boqonnaa 14:1 kaasee achi keessatti himaman warri 144,000 jedhaman. 144,000 jedhaman kun akkuma kana tuuti sonaan baay'een achi dhaabbatan suni dhiiga oolichaatiin qulqullaa'anii hidhee ibsuu isaa wajjin wal qabsiisee egaa daawwiti wanti inni nuuf caqasu hariiroo kitaabni mul'ataa fi faarsaan daawwiti waa'ee gaara waaqayyoo isa qulqullaa'aa fi tulluu waaqayyoo irratti tolba wajjiniin. Wal qabsiisee nuuf ibsaa kun egaa raajii akka hubannuuf bantuu guddaa dheedheen abdadhaaf yeroo gara kutaattaa nutti sin dabarsa.
Waa'ee mana qulqullummaadhaan wal qabateedha ammas Museen mana qulqullummaa sana keessa iddoon gabatee kakuu waaqayyoo taa'u akka jiru beekamaadha. Gabatee kakuu waaqayyoo sanas immoo kan inni dhaqee harka waaqayyoo irraa fuudhee Musee ture seera boqonnaa 33:18 qabnee akkasumas seera boqonnaa 34:1 qabnee yoo dubbisne. Arguu dandeenya jechuudha. Sun maalidha? Seera gabatee dhagaa irratti quboota waaqayyootiin barreeffame ture yookaas immoo Museen harka isaatiin muka soofee kan hojjete fa'aadha kan inni ture. Sana bira darbee garuu seera sanarra maaltu jira kan jedhu Museen yeroo seera sana fuudhu dhaqee waaqayyoon fuula isaa arguu barbaade ture. Waaqayyo garuu akka inni fuula Musee arguu hin dandeenye yoo fuula waaqayyoo arge Museen akka inni du'u akeekkachiise. Kanaaf sidura nan darba. Maqaa koommoo sin beeksisaa jedhe dugda koommoo hin argitaa jedhe akkuma jedhe waaqayyoo duumessa ulfinaatiin ifa guddaadhaan gaafa isa bira darbee Museen ifa dugda isaa irraa isatti ifeyyuu baachuu hin dandeenye baay'ee ulfaataa ture waaqayyo kan jedhu waaqayyo waaqa jiraataa kan jedhus immoo maqaan sagaleen isaatiin hin dhaga'ame waaqayyo waaqa ta'uusaa kanaan mirkaneessee fi fuula isaa yoo itti agarsiise garuu akka inni du'u malu akeekkachiisee jechuudha walumaa galatti. Maqaan waaqayyoo maqaa mootummaa bara baraan jiraatu akka ta'edha. Namoonni immoo adda isaaniirraa maqaa qabu jedha. Mul'ata boqonnaa 14 akka seensa irratti nuuf dubbiste 1 irraati. Horicha tulluu Xiyoon irra dhaabate nan argee namoonni 10,000 arfan warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee turee isaa wajjin turani. Maqaan isaaf maqaan abbaa isaanii. Adda isaan irratti kan caafamanii ture isaa wajjin turan horichaa wajjiniin gaara dhiyeessarra tulluu Xiyoon irraa. Tulluu Xiyoon jechuun tulluutti aarsaan aarfamu akka ta'e iyyuu nuuf himteetta. Garuu maqaan isaaniif maqaan abbaa isaanii adda irratti barraa'u jechuun maal jechuudha kan jedhu yoo ilaalle akkuma nama qalamaan waraqaa irratti waa barreessu yookaas immoo akka amma namoonni naannoo keenyaa taatoo kan jedhanii qaama isaanii irratti tumatanii fakkii barbaadan yookaas barreeffama barbaadan ofirratti barreessanii. Wanta ijaan mul'atu tun taane seera waaqayyootiif ammam akka abboomamuu ta'an of kennoo akka ta'an yaadi isaanii waa'ee maalii akka yaadu kan ibsudha jechuudha. Karaa kan biraatiin Hibroota boqonnaa 10:16-17 yeroo dubbisnu guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu an isaaniif kakadhu seera koo garaa isaanii keessaa nan kaa'a, yaada isaanii keessattis isa nan caafa, isa jedhu in arganna. Inni kan biraan Waaqayyo ani cubbuu isaanii jal'ina isaaniis deebi'ee hin yaadadhu jedha. Warra kamii fi warra seerri Waaqayyo laphee isaanii keessatti caafamee jiru Waaqayyo cubbuu isaanii deebi'ee yaadachuu akka hin dandeenye. Warri adda isaanii irratti maqaan isaaniif maqaan abbaa isaanii isaaniif barraa'es warra seera Waaqayyootti jiraatan dhagoo duwwaadhaan osoo hin taane seera Waaqayyoo kan laphee isaaniitti fudhatanii itti jiraatan waa'ee isaa halkaniif guyyaa kan yaadanidha jechuudha. Daawwiti faarsaa isaa boqonnaa 119 lakkoofsa 55 keessaa halkan arriba koo keessa seera kee nan yaadaa jedha. Seera Waaqayyoo akka inni jaallatu lafa ka'aa jechuudha. Kanaafi wanti yaadi keenyallee seera Waaqayyootiin kan qabame akka inni ta'uu fi gabatee kakuu Waaqayyoo irratti yookaas dhagaa irratti isa barraa'e alatti laphee keenya keessallee caafamee kan jiru. Kanaaf mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 1 akkamittiin hiiknaa. Seera Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo jaalalan kan eegan akka ta'etti kitaabni qulqulluun keenya hiikkaasaa kan lafa nuuf kaa'udha jechuudha.
Dhugaa dubbachuuf kutaan kun barumsa baay'ee nu barsiisa. Seera Waaqayyoo amala kee amma godhattutti, seera Waaqayyoo jireenya kee guyyaa guyyaa amma godhattutti Waaqayyoo nu guddisuudhaaf fedhanni qabu as keessatti argina jechuudha. Gamaa biraadhaan namoonni baay'een seerri Waaqayyoo erga yaadni dhufeen barbaachisu jedhanii yaadan jiru. Garuu inumaayyuu Waaqayyoo dhagaa irratti caafee jalqabaachi booda immoo laphee namaatti caafuuf akka akeeka qabu Waaqayyoo kan nutti immoo caalmaatti seera sanaatti iddoo isa guddaa jijjiiruunsaa seerichi baduu akka hin dandeenye inumaayyuu amala keenya ta'uu akka qabu. Nutti hima jechuudha. Baay'ee fayyaa ta'e yaada guguddaadha kanas keessa jiru. Inni itti aanummoo faarfannaa boqonnaa 5 mul'ata boqonnaa 14 wal cina qabuudhaan nuuf caqasa. Faarfannaa boqonnaa 5 keessatti akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale warra furamantu gaara keerra dhaabata edeetu daawwitii waa'ee furamuu kana kara qawayii finciinuu kenna. Furamuun kun maayinni yoo itti akka beennutti dur. Waan wanta rakkoo godhate tokko waan biraadhaan furu namoonni. Gooftaan Yesuus akkuma kana qaama cubbuun miidhe jireenya keenya kana dhiiga isaatiin fure jechuudha. Furee sanammoo deebinee bakki nuyi itti argannu mul'ata boqonnaa 14 irratti yaadi kun kallattii maanuu ilaallata. Mul'ata boqonnaa 14 irratti immoo warri furaman kun gaara xiyoon irra dhaabbatanii si galateeffatu jedha. Isaan immoo warra arraba isaaniitti sobin argaminiidha. Macaafni faarfannaa boqonnaa 5 dhugaa dubbachuuf wanti inni gadi fageenyaan haasa'u egaa lakkoofsa 9 yoo ilaalle warra yaada qulqulluu qaban hin xuraa'in isaantu gaara Waaqayyoo irra dhaabbachuu akka danda'u yaada nuu kenna. Mul'atti boqonnaan 14 immoo warra dhiiga hoolichaatiin cubbuu isaanii miiccatan isaantu gaara sanarra dhaabbachuuf jira hedhee abdii nuuf kenna jechuudha. Kanaan wal qabatee immoo egaa hoolaan Waaqayyoo. Kan inni nuuf godhe kun akka isaas boqonnaa 53 lakkoofsa 12 kaanee arginutti Yesuus hoolaa Waaqayyoo ta'e akka inni dhufe Phaawulos immoo Qorontos 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti isaan kanan dhiiga isaatiin Waaqayyoof bitee hidheetu ragaa ba'a jechuudha. Kanaaf gooftaan karaa dhiiga isaatii furee cubbuu nuuf argamsiise badiisa keessaa. Deebisee akka inni Waaqayyoof nu bite dhugaa nuuf ba'a. Egaa sa'aatii keenya gara walitti qabuutti deemuuf furo yaada sadhumarra jiruun akka nu goolabduuf gara keetti deebiseera.
Galatoomii Dirmis walumaa galatti egaa gara goolabbiitti yeroo dhufnutti hojiin nutti kenname akka jirudha. Innis cubbamootatti karaa agarsiisudha. Ergaa wangeelaa lallabuudha. Yesuus Kiristoos qaama hundumaatiif akka inni du'e ilmaan namootaa. Warra cubbutti kufanii kufaatii isaanii amanan furuudhaaf dhiiga isaa dhangalaaseera. Kanaaf kan karaan ittiin isaan walaba ta'uu danda'an gara Kiristoos dhufuudhaan duradha jechuudha. Kanaafi iyya guddaa sana keessatti qooda qabaachuudha. Iyya guddaa jechuun mul'ata boqonnaa 18 keessatti humnaan wangeelli biyya lafaatti yeroo lallabamutti namoonni baay'een karra hundumaa keessa gara dhugaa kana fudhachuutti akka isaan dhufanidha. Cubbamoota namni cubbutti kufee yookaas namni seerarra darbe. Jennee dhiibuu irraa sagalee wangeelaatti dubbanne karaa gara Kiristoositti geessu agarsiisuudhaan gara dhugaa kanaatti isaan waamuun akkam barbaachisaa akka ta'edha. Namni tokko akkuma gara Kiristoositti dhufeen Yesuus keessatti michuu gati jabeessa akkamii akka argate namoota birootti beeksisuuf fedhiin garaa isaa keessatti dhalata. jedha qorannaan keenya. Dhugaan fayyisuu fi qulqulleessuu garaa isaa keessatti caafamuu hin danda'u. Qajeelummaa Kiristoos uffannee gammachuu hafuura isaa isa keessa jiraatuun yoo guutamne callisuu hin dandeenyu jedha. Maal gochuu malee namoota gara dhugaa kanaatti waamuudha kan nuti dandeenyu jechuudha. Kanaaf nuti jalqaba gammachuu sanaan yoo guutamne nun callisiisu. Gooftaan gaarii ta'uusaa dhandhamnee yoo argine waan isaanitti himnu qabaanna. Akkuma Filiphos yeroo inni fayyisaa argatee nutis gara argama isaatti namoota biroo hafeera jedha. Filiphos yeroo dhaqee Yesuus Kiristoosiin argee oduu gaarii dhagee wanta ijaan argee kana dhaqee hiriyaa isaa Naatinaa'elitti hime. Kun wanta Yerusaalem keessatti hin abdatamnedha jedhee Naatinaa'elitti mormuu yaadee ture jechuudha. Dhugaa isatti tole kana dhoksuu hin dandeenye jechuudha. Dhaqee hiriyaa isaatiif qoodee hiriyaan isaa sunis immoo affeeraa sana shakkii dhumaan guutamee utuma deemu garuu gaafa dhaqee argee isatti simmi yaa'ee dubbiin kun itti tole jechuudha. Fakkeenya biraallee fudhachuu dandeenya dubartitti ishee ejjituu guyyaa safaadhaan bishaan waraabbachuuf laga buutee Yesuus Kiristoosiin dhaqxee argite dubbicha bartee isarraatii inni masii ta'uusaa hubattee fayyinni akka isheedhaaf ta'e hubattee amantee hin dandeenye callisu. Humni keessa isheetii ba'aa jiru wanti dhiibbaan alaa seenaa isheen kaleessa hawaasa keessatti qabdu ishee ittisuu hin dandeenye. Kanaan dura namni nagaaf ishee gaafatu jiru isheenis dhimma namaan qabdu. Namoota muraasa jinaa yeroo qabdi dhiirota akka abbaa manaatti ishee dhalan akka abbaa manoota kooti jettee dhiirota muraasa hin qabdi seerri waan isheedhaaf hin eeyyamneen oli jechuudha. Kanaachi namni hundumtu akka baay'ee cubbamtuutti akka gaalamootaatti waan ishee ilaaluu fi hariiroo hawaasaa baay'ee wajjin hin qabdu. Garuu immoo gaafa dhugaa kana bartee maal na dhibdeedhaan callistee taa'uu hin dandeenye gara ifa kanaatti namoota afeeruudhaaf mandiratti deebite mandira sana guutummaadhaaf. Sababa fayyinaa taate argamte jechuudha. Nuti immoo haxinnaatu haa baay'eetu dhugaan dhageenye tokko erga nu amansiisee keessa keenyatti biqilee akka kana obsa nu dhowwachuu danda'u irra jiraata jechuudha. Cubbamoota warra daandii badiisaa irra jiran gara fayyinaatti waamuudhaaf of kennuu danda'u qabna. Galatoom.
Galatoomii firoo dhugaadha. Wal duraa duuba kuchichaa olaallee mul'ata boqonnaa 10 irratti yeroo darbe qorannoo keenya keessatti ilaalaa yommuu turre Aqiila Labee ergama jedhamutu dhagahame. Yohaannisitti ergaan sun kan inni meeshaadha. Achii booda mul'ata boqonnaan 14 immoo waa'ee ergaan ergamoota sadanii saba hundumaatti afaan hundumaatti gosa hundumaatti ibsuutu dhufe. Mul'ata boqonnaa 18 keessatti yeroo dhumaatiif ergaan ergamaa isa dhumaa sun lafa ibsaa jedha. Atiliist ergaan ammaati nuuf kaastes namootatti ifa ta'utu nurra jira. Atiliist yeroo dhumte kanattillee ka jedhu yaada hunda keenya walii galchuudha jedheen amana. Dhaggeeffattoonni keenyas kana yaada keessa kaa'achuudhaan qorannoo keenya ka'arraa kana asuma irratti goolabna. Egaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qorannoon keenya. Kun kutaa 8ffaan asirratti goolabama. Yoo fedha waaqayyoo ta'e kutaa 9ffaa yeroo biraa isiniif qabannee dhiyaanna. Amasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayyatu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Sababi kenyaaf dhiphattee gindillaa jidhaa jibaachisanii Badinoo jennee nuuf jecha barruu keemis maara nyaachisanii. Lubbuu Walga un farfatu omangundum tu Idrami arfan mangudo tajin walga aini jilbem fatu Ori chavza galate famuno kuba famgob kutini Kerani farsu mo iji ratu ya gofta barabarani Mitire nati alangaji marrebamte Utuba magala hiddo dafe mataje amudge famte Sababi kenya pipate gindilla jida zibachi sani Padino jenne nubjecha barro ke mizmara nyachi sani Chadwalga un farfatu omangundum tu Idrami arfan mangudo tajin walga aini jilbem fatu Oli chavza galate famuno kuba vangor kutini Kerani fasu mo iji ratu ya gofta barabarani
Toki chargi samidati namahua kasi tuararse Kedu patavino me Kulka chubu zittar sase Jalalli kez dangan kabu